Inilah Happy News dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. O.J. Simpson, bintang sepak bola dan aktor Hollywood legendaris yang dibebaskan atas tuduhan membunuh mantan istrinya dan temannya dalam sebuah persidangan yang memukau publik dan mengekspos perpecahan tajam mengenai ras dan kepolisian di Amerika, tutup usia. Ia meninggal dalam usia 76 tahun. Pihak keluarga mengumumkan melalui akun resmi X yang dulu dikenal sebagai Twitter bahwa ia meninggal pada hari Rabu karena kanker prostat. Beberapa pejabat di Las Vegas juga mengkonfirmasi hal itu. O.J. meraih ketenaran, kekayaan, dan pujian melalui football dan bisnis pertunjukan. Tapi legenda itu berubah drastis oleh pembunuhan mantan istrinya Nicole Brown Simpson dan temannya Ronald Goldman di Los Angeles pada Juni 1994.
We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187.
O.J. sempat dibebaskan, namun ia dinyatakan bertanggung jawab atas kematian tersebut dalam kasus perdata yang terpisah, dan kemudian menjalani hukuman 9 tahun penjara atas tuduhan yang tidak terkait. Liputan langsung televisi tentang penangkapannya setelah pengejaran dengan kecepatan rendah yang terkenal ketika itu menandai kehancuran karir O.J. O.J. juga dikenal karena keberhasilannya melampaui batas-batas rasial sebagai pemain belakang Trojans University of Southern California yang menjadikannya bintang football terkenal di akhir tahun 1960-an. Dan juga seorang penyiar iklan mobil sewaan di akhir tahun 1970-an dan sebagai suami dari seorang ratu sekolah menengah yang berambut pirang dan bermata biru di tahun 1980-an. Ia suka sesumbar mengatakan, "Saya bukan orang kulit hitam, saya O.J."
I'd just like to get back to my family and friends, and believe it or not, I do have some real friends, but I don't think I could have represented this prison. I don't think any inmate has ever represented it better than I.
The Voice of America, VOA.
Lonjakan kepercayaan diri para pendukung kelompok teror ISIS yang tercermin dalam serangkaian ancaman online terhadap Eropa yang dikombinasikan dengan serangan berdarah di sebuah gedung konser di Rusia baru-baru ini membuat sejumlah pejabat keamanan di Amerika khawatir. Sebagian pejabat keamanan dan penegak hukum telah sejak lama mengkhawatirkan adanya kelompok-kelompok kecil atau individu yang terinspirasi oleh plot teror seluruh dunia untuk melakukan serangan serupa di Amerika. Namun Direktur Biro Penyidik Federal FBI Christopher Wray pada hari Kamis mengatakan kepada para anggota Kongres bahwa sesuatu yang lebih mengkhawatirkan mungkin akan terjadi.
And while we continue to be concerned about individuals or small groups drawing some kind of twisted inspiration from the events in the Middle East to carry out attacks here at home, the foreign terrorist threat and the potential for a coordinated attack here in the homeland, like the ISIS-K attack we saw at the Russia concert hall just a couple weeks ago, is now increasingly concerning.
Sekarang yang semakin mengkhawatirkan adalah potensi serangan terkoordinasi di Amerika, di tanah air kita, mirip dengan serangan ISIS-K yang kita lihat di gedung konser Rusia beberapa minggu lalu, ujar Ray yang menggunakan singkatan afiliasi ISIS di Afghanistan itu. Beberapa hari lalu, badan-badan kepolisian seluruh Eropa telah meningkatkan keamanan setelah media yang terkait dengan negara Islam atau ISIS memposting seruan untuk menyerang stadion-stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola Liga Champions minggu ini di Madrid, London, dan Paris. Peringatan FBI itu juga menandakan potensi pergeseran pandangan mengenai kemungkinan jangkauan ISIS dan afiliasinya di Afghanistan, yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan di gedung konser Krokus City di luar Moskow pada 22 Maret lalu yang menewaskan 145 orang. Polisi Israel hari Kamis mendorong mundur ribuan demonstran ultra-ortodoks yang memprotes rancangan undang-undang baru yang dapat mengakhiri pengecualian mereka dari wajib militer. Mahkamah Agung Israel bulan lalu memerintahkan penghentian subsidi pemerintah bagi banyak laki-laki ultra-ortodoks yang tidak menjalani wajib militer. Sebagian besar laki-laki Yahudi diwajibkan menjalani wajib militer selama hampir 3 tahun, disusul dengan tugas cadangan selama bertahun-tahun. Perempuan Yahudi menjalani wajib militer selama 2 tahun. Pengecualian bagi kaum ultra-ortodoks ditambah dengan tunjangan pemerintah yang diterima oleh banyak siswa seminari hingga usia 26 tahun telah menimbulkan kemarahan publik di Israel. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.